Voice of America. ስነ ስርዓት ቀብሪ ስነ ጥበባዊት ጸሃይቱ በራኺ ሎሚ ሐሙስ አብ አስመራ ተፈጽሙ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካብ ቀዳም ወደ ቅንስቲ ሐንቲ ነባር ስነ ጥበባዊት ጸሃይቱ በራኺ ሎሚ ሐሙስ 31 ግንቦት 2018 ፍርቅ መዓልቲ ቤተሰባ መሳርሕታ ፈተውታን አፍቀርቲ ሙዚቃን አብ ስተረኸብሉ አብ መካነ መቃብር ቅድስት ማርያም አስመራ ተፈጽሙ ሎም አብ 1939 አብ ዘባ ደቡብ ኩዓቲት ዝተወልደት ድሕሪ ሞት አቦኣ ብንኡስ ዕድሜኣ ምሳዲኣ ናብ ኣስመራ ብምምፃዕ ዕድመ ንእስነታ ኣብ ኣባሻውል ዘሕለፈት ስነ ጥበባዊት ጸሃይቱ በራኺ ኣብ 16 ዓመታ ወግዓዊት ሃራሚት ክራር ብምዃን ኣብ እንዳስዋ ብምድራፍ ጀመረቶ ጉዕዞ ስነ ጥበባዊ ህይወት ኣብ ሰባዕታት ስማ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ዝበረኸሉን መጀመርያ ፍቕሪ ኣባሻውል ዝባኝ ጨርሒ ላለይ ወላ ዝርከብዎም 12 ደርፍታት ዝሓዘት ናይ መጀመርያ ዲስኮ ክትሕትም ዝበቕዐትሉ እዋን ከም ዝነበረን ታሪክ ህይወታ ይገልጽ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ቀብራ ተረኺቡ ነይሩ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ድምፃዊትን ከራሪትን ጸሃይቱ በራኺ ሎሚ 31 ግንቦት 2018 ፍርቂ መዓልቲ ኣፍቀርታ መሳርሕታ ቤተሰባን ፈተውታን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ተፈጺሙ። ኣብ ዞባ ደቡብ ኩዓቲት ዝተወለደትን ድሕሪ ሞት ኣቦኣ ብንኡስ ዕድሚኣ ምስ ኣዲኣ ናብ ኣስመራ ብምምጻእ ዕድመ ንእስነታ ኣብ ኣባሻውል ዘሕለፈት ስነ ጥበባዊት ጸሃይቱ በራኺ ኣብ መፋርቕ ሃምሳታት ኣብ መበል 16 ዓመታ ወግዓዊት ከራሪት ብምዃን ኣብ እንዳስዋ ብምድራፍ ዝጀመረቶ ስነ ጥበባዊ ህይወታ ኣብ ሰብዓታት ስማ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ዝበረኸሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ከም መጀመርያ ፍቕሪ ኣባሻውል ዝባን ጨርሒ ኣዋልደ ኪዳ ኣበዳ ላለይ ቦላን ዝርከቦም 12 ደርፍታት ዝሓዘት ናይ መጀመርያ ዲስኮ ከተሕትም ዝበቕዓትሉ እዋን ከም ዝነበረ ታሪክ ህይወታ ይገልጽ። እዛ ናታ ቅድም ሙዚቃ ሒዛ ናይ በይና ስራሕ እናሰርሐት ክትደምቕ ዝኸኣለት ፃዕረኛ ስነ ጥበባዊት ንፆታዊ ፍቕሪ ንፍቕሪ ኣደን ፍቕሪ ናፍቖት ሃገርን ዝደረፈቶም ደርፍታት ኣብ ልብን ሃንጎልን ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ወትሩ ተዘካሪት ይገብራ። ስነ ጥበባዊት ጸሃይቱ በራኺ ብዝሓደራ ሃገራዊ ስምዒት ካብ 1974 ክሳብ 1981 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ከም ዝተቓለሰትን ካብ 1981 ክሳብ 1988 ኣብ ሱዳን ኣብ ስደት ድሕር ምጽናሕ ካብ 1988 ክሳብ ዕለተ ዕረፍታ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ክትነብር ድሕር ምጽናሕ ግንቦት 24/2018 ኣብ መበል 79 ዕድሜኣያ ብሕማም ዓሪፋ። እዛ ብትግርኛ ትግረን ዓረብን ብዙሓት ደርፍታት ዘበርከተት ስነ ጥበባዊት ብዲስኮ ካሴትን ሲድን ኣስታት 9 ዝኾኑ ደርፍታት ከተሕትም ዝኽኣለት ሓንቲ ካብተን ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበራ ከረርትን ደረፍትን ደቂ ኣንስትዮ እያ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።